á þingskjali 344, fyrsti og annar töluliður, er breytingartillaga frá Birgi Ármannssyni við 9. og 11. grein frumvarpsins og hefst atkvæðagreiðsla um þá breytingartillögu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni lokið. Frumvarpið er samþykkt með 49 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.